Ir paredzēts, ka no 17. Gada 1. Janvāra personām tiks piešķirts personas kods, kurā nebūs vairs redzami pirmajā pusītē dzimšanas datumi. Tātad jaunais personas kods sāksies ar cipariem 3-2 un pēc personas kodu vairs nevarēs noteikt personas vecumu. Šis izmaiņas tādēļ, ka tātad daudzi cilvēki sūdzās par to, ka tātad redzot no personas koda viņu dzimšanas datumus, var izdarīt dažādas secinājumus par personas vecumu, un tas var aizskart personas tiesības uz privāto dzīvi un to, kad kādam tiešām nav jāzina tas personas vecums. Būs iespēja nomainīt personas kodu tiem, kuriem būs līdz 16. Gada 31. Decembrim piešķirt šis kodiņš pēc vecās sistēmas, tad viņiem būs iespēja nākt un nomainīt personas kodu, ja viņi to vēlēsies.